Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje. Jan Njemec. Istorija svetla.
Kada ti Erva saopštila da je trudna, baš je tada prvi put počeo da pada sneg u toj godini. Bilo je veče, ispod lampi na Vaclavskom trgu presijavale su se sitne kapljice snega i u obliku zrnaca padale po kaldrmi. Ko zna zbog čega ti se u tom trenutku ponovo javilo ono pitanje, kako li je kada sneg pada tamo gde nikoga nema? Kada na utišali predeo napada sneg, netaknut čak ni svešću koja bi ga primetila. Onda ti se Erva bacila u zagrljaj, poskočila i rekla, Franjo, slušaj pažljivo, trudna sam, Tišku, imat ćemo dete, šta kažeš? Sediš u bašti, porodilišta, kod Apolinarža i čekaš da se Erva vrati s pregleda. Imati dete je lepa stvar, nemaš ništa protiv toga, ali predstavlja ti brigu, a još se nije ni rodilo. Erva i ti ste se nekako gurali u sobici za poslugu, ali s detetom to više ne dolazi u obzir. Najpametnije bi bilo da se na određeno vreme vrati kući kod majke. U ostalom, Ostrovna ulica u kojoj stanuje udaljena od ateljeja samo 2 minuta, ali Erva neće ni da čuje. Kuje plan da se iznajmi još jedan stan, baš u ulici ovoj zgradi, kako bi mogao između ateljeja i kućnog gnezda da pretrčavaš samo u papučama. Ali plaćati 2 kirije nije isplativo, a na sreću nijedan stan u zgradi nije prazan. Ostaje jedino da se resler iseli iz potkrovlja, što predlaže Erva, ali time se ništa ne bi rešilo. Zamisao da u laboratoriji plače malo dete dok ti radiš s mušterijama, čini ti se donekle deprimirajuća. Kada bi ti uspelo da od škarde izmamiš sav onaj novac, moglo bi nešto da se preduzme. Cela ta stvar te tišti. Škarda nikako da vrati svoj dug iz rata. Nekoliko puta se izvinio i stalno se žalio na situaciju. Nije pomogao ni posljednji ultimatum, pa si pokrenuo sudsku naplatu duga. Odmah na prvom ročištu je sve negirao. Rekao je da ništa nije dužan, te samim tim ne može ni da vrati novac. A na kraju krajeva da si veoma profitirao tokom rata. U pravom trenutku se u čitavu stvar umešao tvoj zet, doktor Šaman, koji je preduzeo nekoliko pravnih koraka i uspeo da preko Trgovinskog suda u Pragu postigne to da Škarda izgubi pravo da predstavlja firmu Drtikoli kompanija, a nešto kasnije da iz nje i istupi. S jedne strane su ti neslaganja u računima išla na ruku, dobio si priliku da staneš na vlastite noge. U posleratnom uspehu ateljeja Škarda nije imao udela, ponašao se kao vlasnik kome ruke služe samo za rukovanja, ali ne i za rad. S druge strane, pogled na ljutitog Škardu, koji te uporno streljao uvređenim pogledima, nervozno lupkao olovkom po stolu, a pri izricanju presude polomio je, stvarale su ti muku u stomaku. Konačno se Erva pojavi na ulaznim vratima bašte. Već je u 7. mesecu, tako da morate da se nagnete kada hoćete da se zagrlite. Čini ti se da je uzrujana, primećuješ da je se na čelu presijava znoj. Tišku, hajde da se malo prošetamo, važi. Ništa ne progovara. Na zvoniku crkve upravo otkucava 2 sata. Odavno je trebalo da se vratiš u atelje. Hoćeš nešto da mi kažeš? Ne, samo želim da budem na svežem vazduhu. Tamo unutra je sve čudno zaudaralo. Trebalo bi da se vratim. Samo trenutak, jel može? Zagrli te oko vrata i kaže, kažu da je ranije tamo bio bočni ulaz. Pred njim su se zaustavljale kočije i dame iz visokog društva su hitro uskakale da rode plod svoje nesmotrenosti. Tako je to nazvao doktor. Nesmotrenosti. Dakle, sve je u redu, pitaš pomalo nervozno. Da, polovinom juna. Mislim da će biti devojčica. Zašto? Želeo si dečaka da nastaviš porodično stablo? Može da se prepozna. Nisi primetio koliko su mi se uvećale grudi. Slegneš ramenima pa kažeš, čeka me posao u ateljevu. Pa šta, nemoj još da ideš, podvikne. Zašto si stalno nervozan? Među vama ne oskudeva u sitnim svađama. Jedno veče na svadbenom putovanju u krevetu vam je oživela riba koju ste pre nekoliko sati pojeli za večeru. Vodili ste ljubav i dve polovine deverike su se ponovo spojile. Lupala je repom u jorganu, prevrtala se s boka na bok, iskakala iznad belih talasa posteljine, kao da se radilo o letećoj ribi. Onda bi se na trenutak iscrpljeno ukrutila, samo škrge bi se pomerale i ponovo bi je to odjednom spopalo, udarale o uzglavlje kreveta i opet se zaduvano borila za život. Te večeri ti je Erva zadihano prošaputala da nikada neće prestati da bude tvoja muza, da će zauvijek ostati tvoja ljubavnica. Samo otkad je trudna, začela je možda te noći, sve drugačije. Za ono prvo nema ideja, za drugo nema volje. Sama teško s tim izlazi na kraj. Nije lako praviti se femme fatale i gurati ispred sebe sve veći stomak. I za tebe je to novo i nepoznato, kao da u sebi nemaš nikakvu zamišljenu sliku trudne žene. Posmatraš i kolebaš se. Ne olakšavaš to ni ti njoj, niti ona tebi. Jednom ti kaže da joj ženski modeli u ateljevu ne smetaju, pa i ona je umetnica i mora da ima razumevanje. Ali ponekada se protivi i žali se kako na nju ne obraćaš pažnju. Na svom spisku raspoloženja ima i napade ljubomore i svekolike uvređene etide. Možemo da se prošetamo večeras kada završim, predlažeš. Uveče idem u Narodno pozorište na Hilarovu premijeru. Moram da ga podržim. Znaš već da otkako je upravnik drame, oni glupaci ga gledaju popreko. Zapravo sam mislila da ćeš ići sa mnom. Kakva je to premijera? Šekspirov Koriolan, rekla sam ti to već dva puta. Zar ne bi trebalo malo da pripaziš na sebe? Pogleda te srdito. Doktor je rekao da ne igram, valjda mogu da sedim na zadnjici. Stalno imaš glupu predstavu da je trudnoća nekakva bolest. I tako uveče Erva ode u pozorište, dok ti ostaneš u ateljevu. Otkad Škarda nije tu, nemaš s kim da progovoriš. Ressler je suviše mlad, čutljiv i zatvoren, posmatrate kao učitelja, iako je obuku završio pre godinu dana. Radi kao asistent i počinje sam da se umetnički iskazuje. Ume diskretno da se protivi, ponekad ti nešto donese na procenu, neobične apstraktne stvari. I sada tamo gore u laboratoriji nešto stvara, dozvolio si mu da slobodno koristi materijal firme. On je potpuni čudak, ali ti je drago što traži svoj put. Otprilike ima godina kao ti kada si završio školu u Minhenu i pomalo vidiš sebe u njemu. Sediš u fotelju u još uvijek osvetljenom ateljevu i ne ustaje ti se da ugasiš svetlo, iako bespotrebno guta struju. Malo posle padne ti na pamet da bi mogao da uradiš autoportret kada u tebe već bije svetlo ateljeja. Umjesto sebe na sedište fotelje postaviš staru gipsanu bistu, koju je tu onomad ostavio vajar Maržatka. Počneš da pomeraš svetla, ali ubrzo izgubiš volju. Ono si što si. Zašto to stalno potencirati? I pored toga nedavno su tu ogledali iznenadile tri dugačke ravne bore na čelu. Oko spoljašnjih uglova očiju imaš već duže vreme lepezice, to je istina. Ali te tri bore preko čela... Ovo je pesnik svoga naroda, Rabindranat Tagore, razvodnik pokaza rukom prema muškarcu u tunici bengalske nošnje. Ima dugačku rascvetalu bradu i nežnu talasastu kosu. Svojim izgledom podsjeća na starozavetnog proroka, a kao prvi azijski dobitnik Nobelove nagrade za književnost, zaista je to čovjek od pera. Tagoreva poseta ostavila je jak utisak na češku kulturnu javnost. Leoš Janaček je u Lidovim novinama s drugima podelio svoje mišljenje o nekoliko precijenjenih melodija i svoj utisak da je tokom predavanja Tagoreovog beli sveti plamen plamteo iznad 1000 prisutnih. I tebe njegova pojava od prvog trenutka privlači. Pratiš kako odlučnim korakom prilazi katedri, skoro neprimetno se nakloni i odmah izrekne: Bauli su verska sekta bez čvrste organizacije. Njoj pripadaju kako putnici bez doma, tako i zemljoradnici i zanatlije. Ne priznaju podelu na kaste, ne zidaju hramove, ne prave kipove bogova. Za Baule čovjek je Božji instrument naštimovan tako da kroz muziku života izražava večitu istinu. Njihova pesma, puna mističnog žara i muzičke čarolije, sačuvana je samo u usmenom obliku i prenosi se s učitelja na đaka. I na pitanje odgovaraju odgovarajućom pesmom. Pre nekog vremena na selu sam se sreo s dvojicom Baula. Pitao sam, po čemu se vaša vera razlikuje od ostalih? Jedan je rekao, to ne može da se iskaže, ali drugi je rekao, to je jednostavno. Tvrdimo da prvo treba spoznati sebe samog. Pitao sam, zbog čega svoju veru ne širite svetom? Odgovorio je, ko je žedan, doći će do Ganga sam. Zar, uzvratio sam, i da li neko dolazi? A on se neverovatno smireno nasmešio i rekao, svi će doći, pre ili kasnije, svi moraju doći. Razmišljao sam o tome i došao sam do zaključka da taj neobrazovani Baul ne laže, jer to nije poziv posebne ideje ili verske zajednice, već poziv starodrevne istine koja postoji u svakom čoveku. Glasi jednostavno, pronađi sam sebe i onda ćeš pronaći njega. Rečima Upanišada, Atamanama Vidhi. Dva dana kasnije iščekuje Štagore u svom ateljevu. Po ko zna koji put čestiteš sebi što, zahvaljujući svojoj profesiji, susrećeš toliko izuzetnih ljudi. Tagore na tebe ostavlja utisak pesnika koji je prožet istinskom tajnom. Rečenici izgovarao tako savesno i mirno, kao kada Baštovan sadi svoje omiljeno cveće, a gestove je odmeravao kao poznavalac osjetljivih unutrašnjih pokreta. Začuje se zvoncem, Gertruda Fischerova želi dobrodošlicu Tagoreu na svom besprekornom engleskom. Ne promakne ti da je od svog nabijenog programa umoran i mora donekle da se savlađuje. Ovo nije prvo fotografisanje, opravdava ga njegova pratilja. Još juče smo obavili jedno neplanirano. Zamislite, vraćali smo se s univerziteta i naša kola su se pokvarila. Vozač nas je uverio da se radi samo o malom kvaru, ali bez obzira na to mora se popraviti. Na svu sreću to je odmah primijetio neki dobri čovjek i ljubazno nas pozvao da dođemo kod njega. Čim smo kročili na prvi sprat njegove kuće, shvatili smo da je to fotografski atelje. Taj dragi gospodin, učitelj je hitro smestio u fotelju i pre nego što je provrela voda za čaj, uradio je nekoliko snimaka. Možda bi mogli da se iskoriste. Gertruda pita da li pesnik i sada želi čaj. Tagore odobri i sedne u fotelju s mrzovoljnom predanošću, kao da je došao na pregled kod zubara. Gdje se dogodio taj kvar, pitaš. I odmah ti je sve jasno. Vaš automobil se uopšte nije pokvario, prevarili su vas, kažeš sa ironičnim osmihom. Taj čovjek se zove Jindžih Vanjek i potplatio je vašeg vozača. Naime, nije mogao da se pomiri s tim što je Karlov univerzitet samo mene angažovao da načinim portret učitelja. Žena to Tagore u prevodi, on klima glavom, gleda na izmeničnu nju i mene i na kraju mu se na licu raširi osmeh. Znate već, staleška zavist, dopunjavaš. On je moja konkurencija, pravi galeriju izuzetnih ličnosti i vašu posetu nije mogao da propusti. Tagore podigne prst. Ja i izuzetna ličnost? Želi da kaže da se ne radi o njegovoj ličnosti, objašnjava pratilja. Indusi smatraju da je važnije od negovanja izuzetnih osobina spoznaja svoje stvarne suštine. Tagore potvrdno klima glavom i kao čovjek navikao da predaje i da bude slušan, odmah dopunjava. Jer ljudske osobine mogu se menjati tokom jednog života, ali šta je iza njih? Šta se nalazi iza cele te strade naših osjećanja, iza te marionetske psihologije? Filozofija i vera nam nude vodilje. Ono što vi ovdje na zapadu nazivate duhom ili dušom, to mi Indusi zovemo Atman. Svako stvorenje ima u sebi to blaženo i neprolazno vrelo i samo je važno da li ga u sebi otkrije. Poskoči iz fotelje, kao da su ga te reči okrepile i s primetnom hitrinom priđe bliže. Atman je u svojoj suštini istovetan s Brahmom, ali vi sigurno ne znate šta je Brahma i zaista je veoma teško objasniti to Evropljaninu. Uz Gertrudinu pomoć zamoliš ga da barem pokuša. Tagore sklopi ruke i kaže, U našoj veri postoji osoba po imenu Brahma. To je Bog, stvoritelj, koji može da se poredi s hrišćanskim Bogom, mada to obično vređa hrišćane. Ipak u vašoj kulturi ne postoji sličnost sa onim što mi nazivamo Brahma, s malim početnim slovom. Takvo Brahma nije ništa određeno, ništa ograničeno, ništa čemu bi mogla da se odredi neka osobina. Zapadni intelektualac bi verovatno rekao da se radi o principu apsolutnog bivstva, ali nisam siguran da li se time nešto objašnjava. Brahminskom vrtu su se približili oni koji su tvrdili da je Bog u svemu i da je sve Bog, ali i to je još uvek samo postulat. Reči nemaju moć da naše živote učine boljim, a stvarna milost proviđenja počiva drugde. Mogu reći da su Atman i Brahma isto, ali dok čovjek to ne osjeti sam, ove reči nemaju nikakav sadržaj. Dok ti pratilja prevodi, Tagore te gleda u oči, tačnije rečeno imaš osjećaj kao da ti kroz oči prodire unutra. Trudiš se da razumeš smisao prevedenih reči, ali kada on govori, na čudan način je to jasnije, iako na engleskom znaš samo nekoliko fraza. Često i rado citira molbu iz jedne Upanišade, nastavlja Tagore, Avir, Avir, Maethi. Znate šta to znači? No, I don't, kaže Gertruda nestrpljivo. Kroz Tagorinu bradu se probije smireni osmeh. Vidite, interesuje vas, rekao sam to u uvodu svog predavanja. Svi moraju doći, svako mora da pronađe sebe. Avir, Avir, Maethi. Mogli bi da prevedemo ovako. Proročanstvo, prorekni se u meni. Razumete? Svaki čovjek je svoj vlastiti prorok, a svi ostali proroci su lažni. Gore iz laboratorije se već više puta čuje plač deteta. Pre nekoliko dana mi se rodila ćerka, objašnjavaš. A ovo, to je srećan događaj. Tagore ponovo sklizna u fotelju. Supruga je dobro? Umrla mu je žena i dvoje dece, dopunjava pratilja svoj prevod. Da, hvala na pitanju. Da li mogu posle fotografisanja da vas upoznam ukoliko vas to ne zamara? Imam za vas jedno pitanje, kaže Tagore. Da li će izleteti ptičica? Vaš kolega me juče upozoravao da će izleteti ptičica. Šta bi to trebalo da znači? Na rastanku ti Tagore dugo stiska ruku. Te večeri je sve tiho, gledaš svoje dete koje spava, kod usana joj se pravi mali mehurić, mali providni svet koji se svakim udahom nestaje i pojavljuje se ponovo sa svakim izdahom, kao kada Brahma stvara svetove. Posmataš mehurić iz najmanje udaljenosti i zamišljaš kako se u tom kratkom vremenu ervičicinog udaha i izdaha smešta čitava istorija i sve velike drame sveta. Kosmičko dete se uznosi na krevetu u sobi za poslugu, a kod njegovih usana se rađa i umire cela civilizacija. Erva kaže, za nedelju dana ću ponovo moći da igram. To mi je tako nedostajalo. Da li ti je još nešto nedostajalo? Privije se uz tebe. Reflektor u ateljevu je okrenut s polja prema prozoru. Insekt na staklu hoće da poludi jer hoće unutra, tamo gde se grlite.
U emisiji Knjiga za slušanje, koju realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Clio, slušali ste deo romana Jana Njemeca, Istorija svetla, koji je s češkog jezika prevela Aleksandra Korda. Čitao je Dejan Đurović.
Snimci svih emisija ciklusa Knjiga za slušanje dostupni su putem podcasta na sajtu Radio Televizije Srbije, kao i na sajtu izdavačke kuće Clio.